Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagaće, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište, selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćinca, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i u njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva, prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru, pa nas je često kao da su snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca, Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili neko došao goste i tako dalje, uvek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide sve.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno koja je kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo svemu tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno, ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu i nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje je dobio lošu ocenu ili kako se zove momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili I to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da me zove, Bože, sad mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na prekolici, zato što sam znao da će mi šamarati, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, i udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, i tako je često puta rad, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, FemPlac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posledicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih deseta godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je na selu, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do poslednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koje je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gde će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da prošete, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađu da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža, no pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više. Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam istog tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je recimo pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedi u taksi pa se skrije pozadi. Ona malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati da obleće tu oko sigurne kuće. Ove, i taksijem recimo ode do stana gde je supruga ili sin živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, usledilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežavni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežavnog sudija za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije je bio da izađe na lice mesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, videli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango i znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao: Tamango, nemoj da praviš problema, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne smiješ to da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao: ne pratim ja sam slučajno naišao, i tako ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zavranu prilaska i prekrši tu zavranu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku: Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. Pa nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu prilaska i zbog čega ona je bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
dan ubistva došao ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu vodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto, i pretrčao ulicu preko, i tu je već oko nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba, i mi smo pokušavali, ono, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža, tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo, oni su ga i odvojili od nje. I u principu, hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vrijeme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspješno.
Znam da nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, pa izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta, i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači u kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozno što nije mogao da me dobije, i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku, me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali te mi samo rekao da je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane u životu, i da je toliko srce bilo jako, da su gubili na momente, pa da se vraća impuls, pa da se gubili pa vraća impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u 12:30 bio u Beču u bolnici, gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji, i u tih 30-45 minuta putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacijnoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao, pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu, koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi, koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu, navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio, hvala Bogu, ja sam na to išao.
a potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, ljudi su počeli da ga vuku i viču šta to radiš, to ti je žena.
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgrožavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže ono, tri dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavlja neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra, koji se na osnovu medijskih natpisa o ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne policije i tužilaštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali. To nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okoline znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuju sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Tri godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam. I jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom. I osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem im sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem. I takvu snagu i takvu energiju. I jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo i trudimo se da ne razmišljamo. Ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čistog mira samo mi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe zbog čega. Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz fleš ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam grč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi i kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreaguju. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify-u, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.
izobličeno lice mlade žene sa plavim i ljubičastim podlivima koji je pretukao partner po ko zna koji put. Eto, to je fotografija na kojoj je prijateljica mog prijatelja. I od trenutka kada sam je vidjela, ne prestaje misliti na nju. Prijavljen je mnogo puta, policija ga privede na noć dvije pa ga puste. Moj prijatelj uvijek dođe po nju kada ga zovne u pomoć. Iako je čak financijski neovisna, još uvijek mu se u nadi da će biti bolje stalno vraća.
Sjećam se jedine riječi, jedine rečenice, odnosno, koju mi je čovjek u policiji rekao, čovjek policajac, to me pokrenulo, ta jedna rečenica. Kad sam prijavila, teško mi je bilo, rekao mi je, gospođo, nemojte se sikirati, uvijek ima bolje u životu. Idite naprijed, ostavite sve to.
Poručuje je starija žena koja se nasilnika riješila nakon 35 godina braka, koja ima troje djece i čije svjedočenje mi ustupio Centar ženskih prava Zenica. Njena životna priča je vodilja kroz ovaj podcast za Viri ispod površine, u kojem pokušavam da saznam koja je to tačka na kojoj se žena lomi da prijavi nasilje, ode dalje u sudski proces i otjera nasilnika u zatvor, ili barem pokuša, jer ima i druga prelomna tačka u kojoj zavlada druga vrsta agonije, a to je pravosuđe. Ima još ključnih tačaka, bit će pomenute tokom podcasta, a sve nas se tiču. Ja sam Lilo Omeragić-Ćatić i moram reći da me stvarno rastužilo kada sam vidjela po komentarima na društvenim mrežama koliko ima ljudi koji se osjećaju s Antonijem Pušićem, poznatijim kao Rambo Amadeus, u njegovom pravdajućem Facebook statusu gdje piše da je novinarku na sekundu, citiram, neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo. Zatvaram citat. Cijeli post posvetio je sebi kako je sirot bio cijeli dan izživciran, umjesto da je napisao samo jednu prikladnu rečenicu za svjetskog megacara koja je trebala da glasi, izvini, baš sam svjetski megapapak. Zašto uopšte pominjem ovo? Novinarka Jovana Gligorijević iz Srbije je dala sasvim dobar odgovor. Ako ne reagujemo na pipkanje i štipkanje, normalizujemo takvo ponašanje i ono dalje samo eskalira do radikalnijih vidova prinude. Dakle, da se reagovalo prije 100 godina zbog ovakvih stvari, danas bi možda i nasilje nad ženama bilo svedeno na minimum. Prvi put kada neko samo pokuša da digne ruku na tebe, tu treba da je kraj. Da je ne znam kakva strast, ljubav, brak, veza, porodični ili prijateljski odnos u pitanju. Tu je ona tačka gdje si u korijenu onemogućila potencijalno nasilje. Ne smiješ protraćiti jedan jedini život koji imaš na osobu koja te ponižava i tuče.
Ne trpite, prijavite i riješite slučaj. I nemojte misliti da kad vam kaže danas sutra ta isti muž, vrati se, bit će bolje. Neće biti nikad bolje, rijetkost je tu.
I za početak nekoliko korisnih informacija, između ostalog i o 4P, novoj mreži pomagačica u BiH, koje daje Meliha Sendić, inače braniteljica ženskih prava i predsjednica Centra ženskih prava Zenica.
Prvo što bi svaka žena trebala da uradi, bez obzira o kojoj vrsti nasilja se radi i bilo kojoj vrsti napada, je da pozove policiju. I policija po službenoj dužnosti će svaki put i mora izaći na lice mjesta kako bi sačinili zapisnik o počinjenom eventualnom krivičnom djelu. Nakon toga svaka osoba, evo ako pričamo o ženama, može podnijeti i zahtjev za zapisnik i taj zapisnik može se koristiti dalje u eventualnom počinjenom krivičnom djelu ako će se podnositi bilo kakav proces. Ako su u pitanju malodobna djeca, onda bi svakako trebalo da se prijavi u Centru za socijalni rad, da se kaže šta je bilo, da se taj zapisnik iz policije dostavi kako bi se dalje krenuo u proces određivanja privremenog staratelja sva na djecom dok se ne završi proces ako će se desiti razvod braka.
Mm-hmm. Kakva je razlika između toga kad žena pozove policiju da prijavi nasilje ili broj, na primjer, gender centra? Šta je efikasnije?
To sada potpuno nešto drugo. Brojevi o kojima vi govorite, to je SOS poziv na koji će se javiti žene iz sigurnih kuća koje će dati prvu informaciju šta žena treba da uradi. Znači, dobit će ponovo ove korake o kojima ja vama govorim. I dobit će eventualno koju treba neki savjet ili psihološke prirode, čisto da je umiri i da ne bi donijela neke korake koji mogu biti ugrožavajući za njen život. Znači, u svakom slučaju, prvo je po službenoj dužnosti, onako kako zakon nalaže, da se prijavi policiji, centru za socijalni rad, a ako će se poduzimati neke druge radnje, može se obratiti i u nevladne organizacije koje rade na pružanju besplatne pravne pomoći za žene žrtve nasilja.
Kao što je vaša organizacija, dobro. Recite mi, na koji način sve ove informacije dopiru do žena iz ruralnih sredina?
Pa, sve informacije su dostupne i za žene iz urbanih i ruralnih sredina. Sada je stanje malo drugačije s obzirom da internet postoji i u ruralnim sredinama. I većinom i te žene imaju pristup internetu i većinom imaju sve mobilne telefone i većinom, kao što, evo, pošto mi radimo s klijenticama i znamo, imaju i Facebook, a ima još nešto što je novina, što mislim da bi bilo vrlo bitno da se zna. U Bosni i Hercegovini krajem godine je formirana jedna mreža pomagačica koja se zove 4P. To su obučene pomagačice kojih ima 55 u Bosni i Hercegovini. E sad ta informacija će biti malo dostupnija i vidljivija na putem ovih mreža interneta, gdje će se samo putem jednog linka, klikni se na taj link i dobijete izlistano imena i prezimena pomagačica, njihov broj telefona, gdje odmah možete da ih kontaktirate i te osobe, pošto su obučene, mogu dati i prvu informaciju i mogu završiti dosta ovih koraka koji su potrebni za ženu koja želi da krene u procese ostvarivanja svojih prava.
Samo još dodatno jedno pitanje na ovo, šta ako žene neke od žene nemaju internet, jel postoji neka vrsta edukacija, komunikacija, preko mjesnih zajednica?
Mislim da to postoji, ali to onako više malo selektivno i nije kontinuirano, to moram priznati. Međutim, informacije mogu biti dostupne i u nekim gradskim upravama. Evo, na primjer, kod nas u gradskoj upravi postoje naši katalozi, u Centru socijalni rad stoje na pultome naši katalozi, u policiji katalozi u kojem sve stoji, i koraci i brojevi telefona, gdje vrlo jednostavno se može doći do nas i čak iz institucija oni upućuju odmah žene na nas, napišu im na papir gdje da se obrate, broj telefona i koga da traži i zašto.
A osvještavanje žena u smislu da prepoznaju nasilje, jel ima nekih vrsta edukacije?
To je u nekom periodu stvarno bilo masovno i radilo se dosta sa ženama ruralnih sredina. Sada mislim da se radi, ali da bi pak to trebalo malo možda i pojačati sa informacijama i senzibilizacijom.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa 200 mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini, gdje je i sjedište fondacije Lara, u kojoj je Slađana Milovanović pravna savjetnica.
Sigurne kuće su dio rješenja problema, s obzirom da naše iskustvo u radu sa žrtvama i sa preživjelima nam govori da žene i djeca nakon izlaska iz sigurne kuće više nikad ne budu isti. To kad kažemo, mislimo u onom najpozitivnijem smislu. Čak i ukoliko neke od žena odluče nakon izlaska iz sigurne kuće da se vrate nasilniku, uočava se da je ipak došlo do uspostavljanja jednog drugačijeg odnosa žene prema takvom muškarcu. Ona je osnažena i naučena je da postavi granicu. Kad je riječ o periodu nakon izlaska iz sigurne kuće, mi pokušavamo u saradnji sa Centrom za socijalni rad i u saradnji naravno sa samom ženom da se napravi izlazna strategija. Mnogo je lakše kad je žena zaposlena, međutim mi radimo i na tom, da tako kažemo, ekonomskom samostaljivanju svake žene, jer smatramo da će onda izlazak iz kruga nasilja biti mnogo lakši i jednostavniji, i pokušavamo da povežemo žene sa poslodavcima u okruženju, a Centar za socijalni rad izlazi u susret tako što, recimo, iako postoji sistem socijalnih stanova, postoji mogućnost da Centar za socijalni rad obezbijedi smještaj za ženu tako što će plaćati zakupninu kroz određeno vrijeme, i ono što praktikuje stručni tim sigurne kuće kojim upravlja fondacija Lara jeste da i nakon izlaska žene iz sigurne kuće kuće ostanu u tom nekom procesu nadgledanja narednih 18 mjeseci.
Znamo je djetetu udat oko glavi i šakom udara znači psovat, znači ubit. Za sve smo jednostavno bili krivi. Našla sam neki privremeni posao, znači nacrno radila sam i po 20 sati. Nije mi bilo teško, koliko mi je bilo težak moj život. Prvi put kad sam došla da prijavim policiju, prijetio je kćerki iz nikakvog razloga. Ušla je u kupatilo samo da se umije. On je ušao za njom i ugasio svjetlo u kupatilu. Ona je pala svjetlo i ponovo duđe ugasio. I onda ona meni rekla, mama šta mi što gasi svjetlo? Onda je on odmah nasrnio na nju i uve je sastav čotno. Međutim, reagovala sam i ja i ova mlađa čerka. Tako da smo ga nekako izvukli, iskupatila, čerka je odšla u sobu i zatvorila je vrata, ali on je probio vrata, udario nogom, tako da je srušio vrata i sve. Izašao je iz kuće i rekao je, odo kod svoje tetke, kad se vratim, povećala sviju. Kuću policiju da prijavi to. Za mene to je bilo tič. Tu mi je najteže trenutno. Kad sam došla na vrata da uđem, to mi je trenutak bio da ne mogu. Izgubila sam se jednostavno.
U izvještaju grupe eksperata Vijeća Europe za djelovanje protiv nasilja nad ženama i u porodici, poznatije kao GREVIO, izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni. Potom navode da 63% svih slučajeva provedenih pred sudom uključuje povratnike u nasilje. U osmomartovskoj šetnji naišla sam na Enu Jusić iz udruženja Zaboravljena djeca rata, pa smo malo porazgovarale o svemu tome. Znači, super je sve, ono, ne dajte se, držite se, mi smo s vama, budite hrabre, ali koja je ono tačka koju mi moramo prevazići da bi stvarno u praksi počinioci nasilja, odnosno jel, nasilnici i oni koji ubiju, bili kažnjeni?
Ja ću reći da je super sve unutar zakonske strukture. Mi imamo dobre zakone, imamo dobre ratificirane međunarodne dokumente. Jedan od primjera je Istanbulska konvencija. Ono što jeste problem i što će uvijek biti problem jeste patrijarhalni način vođenja ove države. Jer ja ne znam, možemo mi svaki 8. mart, 9. i 10. mart izlaz na ulici, ali je činjenica da mi i dalje živimo u svijetu neprocesuiranja nasilja. Rat je pokazao svoje. Mislim da smo usvojili model, da smo izgradili društvo koje nije osjetljivo na nasilje nad ženama. Žene preživjele iz rata nisu dostigle pravdu. Evo, žene koje preživljavaju silovanje u mirnom dobu, jedna od njih 15 prijavi slučaj. I taj jedan slučaj koji se trenutno dešava na kantonalnom sudu također ne uspijeva. Ne uspijeva znači dostići pravdu, ne uspijeva dostići kaznu. I na kraju dana ono što ja smatram vrlo bitnim jeste da kazne za nasilje, seksualno nasilje u porodici ne mogu biti podložni dogovorima, ne mogu biti podložni ublažavanju kazne. To što neko dobro ponaša u zatvor ne znači da će se dobro ponašati u kući. S druge strane, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika. Vi kad imate slučaj nasilja u porodici, vi ženu izuzimate iz njenog sigurnog mjesta, nasilnika ostavljate u kući. Šta je to izbijanje njegove komfor zone ako on ostane u svojoj sigurnoj sredini? Ništa. I onda mi naravno vodimo žene u sigurne kuće, u sigurnim kućama žene dobiju super podršku, ali šta poslije sigurne kuće? Jel da ide na ulicu ili da ide ponovo nasilniku? I sve to negdje, na sve ovo što sam rekla, ekonomska ovisnost žena je veliki problem. Mi nemamo više žene koje imamo. Imamo NGO žene, žene koje rade u organizacijama, međunarodnim organizacijama. To su neke žene koje su stabilne. Šta je sa mojom mamom? Svi, moja mama, hvala Bogu, evo, poslije svega što je doživjela, preživjela, izborila se, ali šta je sa ženama iz ruralnih sredina? Gdje je njima međunarodna organizacija? Gdje je njima nevladna organizacija?
Koliko je njima omogućen uopšte pristup?
Ja se sjećam kad sam prvi put ušla u ruralne sredine da radimo radionice o zaštiti od nasilja. Na kraju smo morali da promijenimo temu jer smo učili sa ženama šta je reproduktivno zdravlje i zašto je važno uraditi papa test svake godine. Mi govorimo o tim nivoima. Znači, nasilje je nešto što je svakodnevno u malim sredinama, nasilje je nešto što je vjersko u sredinama, nešto što je tradicionalno u malim sredinama. I nekako vi kad dođete u takvu sredinu, tačno morate stati odlučiti je li važnije njoj da ona zna zašto je papa test važan ili je važnije da je učiš da može prijaviti nasilje. I na kraju dana se većina nas odluči za papa test.
Ono, u zdravstvu to zovemo put pacijenta, ovdje je put žene koja doživljava nasilje. Evo recimo uzmimo da je zvala policiju, policija je došla, privela nasilnik preda tužilaštvu i paf, za dva dana on slobodan.
Suštinska promjena za početak po meni mora biti pravosudni sistem. Evo sutra da doživim nasilje, ja koja sam aktivistkinja, feministkinja, borim se protiv toga, naravno da bi prijavila, ali bi bila sretna, bi bila sigurna, bi vjerovala, ne bi. Hiljade žena je prijavilo i ništa se nije desilo.
A u svakom slučaju svaki, bilo koje djelovanje u tom smislu ipak je korak naprijed. Mislimo mijenjati svijest, ne samo kod muškaraca, nego i kod žena, dakle kod sviju.
Absolutno.
I u obrazovnom sistemu.
Obrazovni sistem priča za sebe, ali apsolutno mislim da svaka aktivnost je izuzetno važna, jer mi evo današnje djevojčice, djevojke koje rastu, koje će sutra biti ako Bog da samostalne, mi njih više ne moramo učiti samo procesima izgradnje mira, zaštite od nasilja, mi njih moramo početi učiti kako da preživljavaju, jer je zaista došao taj moment. Ja smatram da ovakve ulične aktivnosti jesu oblik preživljavanja, ukazivanja tim istim djevojčicama, možda evo neka djevojčica je za auta vidjela ovu poruku, ona mora zna da postoji način. Za početak, nevladin sektor, civilni sektor je prva stanca za svaku djevojčicu u ovoj državi, negdje gdje se može doći osnažiti, negdje gdje može naučiti svoja prava. Jel vi mislite da nama ikad iko u osnovnoj i srednjoj školi spomenuo reproduktivna prava? Nikad niko. Ja sam prvi put taj izraz čula 2012. u fondaciji Cure. Čuj reproduktivna prava, šta je to? I onda naprosto obrazovni sistem će mora doživjeti neku vrstu promjene, ali opet se vraćamo na onaj ključ, a to je politički ključ, državni aparat u kojem mi moramo, ako želimo promjenu, moramo početi javno podržavati ljude koje izglasamo. Jer na kraju dana, kao što nam je građanska dužnost da glasamo, tako nam je građanska dužnost artikulisati svoje stavove koji su bitni za ovu državu. Za početak, za koga smo glasali i zašto, i za početak te ljude početi uključivati. Ako itko može političare uključiti, to je nevladin sektor. Pa mi baš živimo od panela. Uključuj te ljude, živiš od radionica, od panel diskusija. Uključi te ljude za koji si glasao. Stani iza toga. Prosto moje mišljenje.
Kaže Ajna Jusić, od koje i o kojoj više saznajte u podcastu ZIP pod nazivom Zatvoriti krug nasilja.
Kad je drugi put nasrnio na nas, odnosno na mene, na djecu, radila sam čitav novac, znači, za neku dnevnicu, došla sam kući ujutru, jedna je, ja mislim, još išla u školu tada, ova druga je na akademiji. I rekla mi je, mama, hoćemo dočkovat. Ja sam rekla, sačekajte, ja odasnem da kupim hleb, hoćemo da napijem dočak da jedimo. Tako je i bilo. Ja sam otišla, vratila se, ja sam ušla. Kak sam ja ušla u kuhinju, on je sjedio za trpezarijskim stolom. Prešao mi je iza leđa, ja nisam ni primijetila. Osjetila sam nešto kao da nešto puhnu, šta li je. Međutim, to se vidjela moje čerke i ustale, pitali ga, šta tu radiš, kako te nije sramota. Kako su one ustale s kreveta, on je znači odmah nasrnio na njih. Ja nisam znala šta se događa, pitala sam šta je, onda smo ne rekli, pljunio ti je iza leđa, znači za vrat. Pljunio ti je.
Slabo prijavljivanje nasilja nad ženama u BiH je na visokom stepenu, čak 84% zbog društvene stigme i nepovjerenja u javne institucije. Dugo čekanje u policiji, osuđivački stav prema žrtvi od koje se traži da dođe drugi dan ili čak i slučajevi gdje policijski službenici zauzimaju stranu nasilnika, a žalbu žrtve smatraju porodičnom svađom koju partneri treba da riješe između sebe. To su OSCE-ovi podaci kao i zaključne observacije SIDOU-a, međunarodnog pravnog instrumenta koji zahtjeva od država eliminaciju diskriminacije žena i djevojčica i promoviše jednaka prava. Sa mnom je opet Meliha Sendić iz Centra ženskih prava Zenica i nastavljamo razgovor o pravosuđu i ključnim preprekama u procesuiranju nasilnika. Kakav je odgovor organa reda i pravosudnog sistema na rodno zasnovano nasilje? Koliko efektan?
Naša organizacija u 13. godinu radi monitoring pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada smo tek počinjali, bili su dugotrajni procesi, pristup sudovima bio malo otežavajući. Međutim, u posljednje vrijeme, evo, koliko mi pratimo, možemo vidjeti da postoje određeni pomac što se tiče dužine trajanja postupka. Mnogo, mnogo brže se završava, čak i u centru za socijalni rad i policija odmah djeluje, kada dođe do suda, to ide sada mnogo brže. Ne mogu sada reći da je to sad ono 100% da kažemo da sve se to u roku završava, da tu nema šta da se radi, nego mogu ipak reći da se stanje i promijenilo na bolje.
Imate li podatke od prijavljenog broja slučajeva nasilja nad ženama? Ne znam, evo, za koji period već imate te podatke. Koliko ih je došlo do sudskih procesa, a od tog broja koliko ih je završilo sudske procese i kako? Isto to pitanje se odnosi na slučaj femicida.
Ne znam baš da ćete u Bosni i Hercegovini dobiti takav podatak koji se onako zasniva na činjenicama, tako da to mogu biti više neke analize, evo, može biti iz naše kancelarije kako je to kod nas. Mi smo imali prošle godine 1000 klijentica, 4300 usluga. Od tih 4300 usluga 80% se odnosilo na poručno pravo, odnosno nasilje nad ženama, odnosno krivične prijave. E sad, sve one koje su se obratile nama su i došle do suda, zato što su imale adekvatnu tu pravnu i psihološku podršku gdje smo mi s njima mogli od početka do kraja pratiti proces i da se to završi do kraja. Međutim, jako česta su odustajanja žena od krivičnih prijava i onda se to ospak se povlači i onda nemamo taj sudski epilog.
A od onih...
Tu postoje razni razlozi zašto je to tako, međutim i to mislimo da je krenulo malo na bolje.
A od onih koji su došli do sudskog procesa, koliko ih je završilo u njihovu korist?
Većinom koje su došle, koje mi zastupamo, one ostvari sve ono što su tražile i što je trebalo, zavisno od postupka koji je vođen.
Dobro, ili se onda može zaključiti ili ne može da su u principu u vezi sa sudskim procesima to najveći problemi, jel ta tačka u kojoj zapinje?
Koja tačka?
Pa tačka u kojoj žene odustaju od tužbi ili nešto to, drugo, dakle šta je, gdje je tačka u kojoj zapinje kod dokazivanja?
Upravo to, žene odustaju od krivičnih prijava, policija završi svoj posao, centar za socijalni rad svoj posao, tužioci pripreme i onda žene odustanu, povuku tu svoju prijavu, žele da se dogovore, kažu da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi, da je on jedini hranilac u porodici, da ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da živi, ona i djeca, jer većinom se radi o većinom, o ženama koji su ekonomski ovisne. To su neke tačke i koraci koji bi trebali da se žene, se radi sa ženama, da se ojačaju, što je žena ekonomski ovisnija, to je teži izlazak iz nasilne zajednice.
Kada je u pitanju dokazivanje femicida na sudu, kako ide taj proces? Kakva su iskustva?
Ma femicid kad se desi, odnosno ubistvo kad se desi, ono se desilo, nema se tu šta dokazivati. Problem je što većina ubistava žena su već žene koje su trpile dugotrajno nasilje, koje su već negdje i prijavljivale nasilje i prijave, ili su one povlačile, ili se nije smatralo za ozbiljnim kada one to često prijavljuju, i onda se to desi tako da...
Znači, ovo je isto jedan problem gdje se ne smatra ozbiljnim kada žena prijavi nasilje, to je problem u sistemu, problem u procesu, jel?
Ne mogu reći da ne doživljavaju ozbiljno, nego 10 puta su oni, 9 puta reagovali, 10 kao ma više ovo svakako će se vratiti, nema ništa od toga, i onda se tome baš ne posvijeti onako na sistemska pažnja i desi nam se to što nam se desi. Ovi slučajevi koji se dešavali u proteklom periodu je većina takva koja je ranije i upozoravala ili je imala već neke određene krivične prijave.
Onda bi ženama kojima se dešava takva situacija trebalo svakako pretpostavljam, poručiti da istovremeno kada zovu policiju, zovu i neku nevladnu organizaciju u njihovoj blizini, jel?
Se ima dosta nevladnih organizacija koje mogu pomoći i koje će znaju ozbiljnost problema i koje će insistirati da svaka prijava bude zaprimljena i da postoji zapisnik i da se nasilnik upozori da to ne smije da čini, da je to krivično djelo, da je kažnjivo, da može u zatvor, bez obzira koliko puta se to desi.
Na čemu je važno da žene i cijelo društvo neprestano rade kako bi se procenat rodno zasnovanog nasilja sveo na minimum, što logično vodi i minimumu slučajeva femicida?
Pa žene jednostavno moraju da znaju i to moramo stalno da govorimo, da žene nisu krive, da ne misli da su krive ako doživljavaju nasilje u poruci, da je kriv onaj koga čini i da to nije njen stid i sramota nego počinjuca, i da društvo i porodica ne trebaju da osuđuju ženu koja trpi nasilje, nego da osuđuju onoga ako to čini. To ne smijemo nikad zaboraviti. Mislimo da smo to prevazišli, da to svaka žena zna, međutim to nije tačno.
Vi pratite tužilaštva i sudske procese, pretpostavljam da imate neka iskustva u vezi s tim. Gdje je ono mjesto gdje bi pravni sistem morao da jača?
O to mogu odmah reći, to je pooštravanje kaznene politike. To nam se pokazalo kroz sve naše analize koje radimo i tokom svih ovih godina. Kaznena politika daje poruku počinjucu i drugim potencijalnim počinjucima da će dobiti uslovnu kaznu ako vrši nasilje nad ženama, i uslovna kazna kada istekne, to vam se jednostavno i briše i gotovo. To je ta poruka koju sistem daje, jer većinom, skoro 90% praćenih naših predmeta, počinioci su dobili uslovnu kaznu. I to mislimo da je veliki problem.
Koliko se radi na tome timski, sve nevladine, vladine?
Mislim da se radi. Dosta edukacija sada prolazi sudije i tužioci od strane centara za edukaciju sudija i tužilaca koja su na entitetskim nivoima. Postoji dosta projekata međunarodne organizacije gdje naše institucije to implementiraju, i u skoro svakom segmentu se govori o pooštravanju kaznene politike, zašto je obrazloženje, zašto je uslovna presuda zbog olakšavajuće okolnosti, gdje se kaže da je počinjuc poručni čovjek, da je nezaposlen, da je otac malodobni, dvoje, troje, četvero djeci, to je problem. Na tome se radi, ne mogu reći da se ne radi, ali kako je ovo nastajalo tokom godina, tako da ne može biti čarobni štapić da kliknemo i da to sad nestane, nego je to jedan dugotrajan proces. Kako je nastajalo, tako će i blijediti, ali treba svi da radimo na tome.
I na koncu, mislim da nema bolje osobe koja može zatvoriti podcast i uputiti poruku svim ženama, naročito onima koje doživljavaju nasilje, a ne mogu da izađu iz tog paklenog kruga. Od žene koja nas je svojom pričom provela kroz ovaj zip i njene proširene poruke s početka ovog podcasta.
Kad sam se vratila Centru ženskih prava, zatražila pravnu pomoć, primili su me, podržali su me, dali su mi psihološku pomoć i snagu da krenem, da raskinem taj brak. Zastupali su me na suđenju kad sam imala parnicu, advokatica išla sa mnom. Pomogla mi je koliko god može. Našla sam se najviše kako podnijeti troškove. Možda bi ja to i prije da rastao brak, ali sam se prašla, nisam bila mogućnost, nisam bila sa novcem. Tako da su mi rekli, kad sam saznala za tu pravnu pomoć, da neće ništa morat plaćati. Nije ništa vrijedna, ničije trpljenja život, ničije živaca, ničije zdravlja, a pogotovo ako imaš djecu svoje, ako strepiš za život svoje djeci. Najbolje je znači na vrijeme, bez obzira je li imao 20 godina ili 70 godina, ako se trpi, raskin se taj brak. Samo mogu jedno da kažem svim ženama koje trpe, obrate se Centru za socijalni rad, obrate se Centru ženskih prava. Ima neko ko će vam pomoći.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i samo je jednom, nekad davno, krenuo jedan da me pipne protiv moje volje, a nije znao da imam crni pojas iz mentalnog kung fua.
Everybody was kung fu fighting.
Bio je to još jedan podcast Zip za mir ispod površine, ovaj put u borbi protiv nasilja nad ženama za jednaka ljudska prava i dostojanstvo. Kako ovaj, tako i sve naše podcaste pratite kad god poželite na slobodnaevropa.org te na Spotify, Google i Apple podcastima.